лучник Цейплін. Смуткаваці не треба, напевно, ёсць на гэта воля Бога. Відаць, давно так вырашыла неба, што пратрымацца мы змаглі нядоўга. Так здарылась дужэй на супастат, але заслон казачы мы прарвалі. І каб жаўнеры нашы не сканалі, палкі свае мы адвядзем назад. Паручнік Цейплін, смуткаваць не трэба. Паручнік Цейплін, бо гэта воля Бога. Паручнік Цейплін, так вырашыла неба. Гэта неба над Беларусью будзе вольным. Мы сыдзем за мяжу, але паверце, зямлі сваёй ніколі не забудзем. Шчаслівым наш народ всё роўна будзе. Інакш не можа быць на гэтым свеце. Паручнік Цейплін, смуткаваць не трэба. Габрэйскі эскадрон дастойны славы над Беларусью будзе вольным неба. А ўнукі ушануюць нашы справы. Паручнік Цейплін, смуткаваць не трэба. Паручнік Цейплін, бо гэта воля Бога. Паручнік Цейплін, так вырашыла неба. Их это небо над Беларусью будет вольным.